Ευρισκόμεθα αγαπητοί πάντοτε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο 10ο κεφάλαιο, εις το στίχον 39. Ήδη ο στίχος αυτός μας είπε πολλά, αρκετά αναλύσαμε, και είναι μέρος της όλης ομιλίας του Αποστόλου Πέτρου στο σπίτι του Κορνηλίου, που τον ακούν όλοι τώρα εκεί καθισμένοι. Και ημείς εσμέν, λέγει ο Απόστολος Πέτρος, μάρτυρες πάντων ονεποίησεν, δηλαδή ο Ιησούς, έντε τη χώρα των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ, ον και ανήλων κρεμάσαντες επί ξύλου. Και εμείς όλοι που τον είδαμε, που τον ζήσαμε, που τον ακολουθήσαμε, είμαστε μάρτυρες όλων εκείνων που έκανε εις την χώρα των Ιουδαίων και εις την Ιερουσαλήμ, και των οποίων οι Ιουδαίοι εννοείται ανήλων εφώνευσαν, αφού τον κρέμασαν επί ξύλου, δηλαδή επί του Σταυρού. Το τελευταίο ημιστίχιον, «ον και ανήλων κρεμάσαντες επί ξύλου», αυτό δεν το είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά. Πρέπει να πούμε ότι ήταν θεμελιώδης μαρτυρία. Από τους αυτόπτες μάρτυρες, ο σταυρικός θάνατος του Ιησού. Σας είπα, θεμελιώδης μαρτυρία. Ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος στο σημείο αυτό και λέγει, εντάφθα, δηλαδή ο Πέτρος, το πάθος κηρύττει. Κηρύττει το πάθος του Χριστού, δηλαδή το σταυρικό πάθος του Χριστού. Ο Απόστολος Πέτρος δεν περικρύπτει τον σταυρικό θάνατο του διδασκάλου. Αντίθετα, το προβάλλει το πάθος. Όταν κατ' επανάληψη λέγει εις τους Ιουδαίους σε ομιλίες του, «Ον ημείς εσταυρώσατε, εκείνον τον οποίον σεις εσταυρώσατε, ον ημείς ανήλετε, εκείνον τον οποίον εσείς εφωνεύσατε», και ούτω καθεξής. Συνεπώς, εδώ έχουμε μία προβολή του σταυρικού θανάτου, και δεν είναι ουσιαστικά παρά η προβολή της Αναστάσεως. Γι' αυτό ιδιαιτέρως τονίζεται ο σταυρικός θάνατος του Ιησού. Ο Ιησούς πέθανε. Αλλιώτικα δεν θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί, δεν θα μπορούσε να θεμελιωθεί το δόγμα της Αναστάσεως του Χριστού. Ο Ιησούς πέθανε. Και πέθανε, πραγματικά πέθανε, διότι εδέχθηκε την χαριστική βολή όταν ο στρατιώτης εκείνος, ο Ρωμαίος, κατ' εντολήν βέβαια του Πιλάτου, του έδωσε τη χαριστική βολή του Κορνηλίου, συγγνώμη, του εκατοντάρχου που ήταν εκεί, και που συνήθως ο λογχισμός έγινε το από το δεξί μέρος, την δεξιά πλευρά, και ήξεραν αυτοί, ήταν εκπαιδευμένοι σε τέτοιες δουλειές, και με το χτύπημα η μύτη της λόγχης επήγαινε στην καρδιά. Συνεπώς ετρυπούσε την πλευρά, τρυπούσε τους πνεύμονες και πήγαινε στην καρδιά. Σαφώς μας λέγουν ότι ελογχίστη, μας το λέγουν οι Ευαγγελιστές, και ελογχίστη δεξιά, για το λόγο που σας εξήγησα. Συνεπώς εδώ πρέπει να τονιστεί όλος ιδιαιτέρως ο θάνατος του Ιησού, διότι χωρίς το θάνατο του Ιησού η Ανάσταση θα ήταν αδιανόητος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έλεγε, «Παρέδοκα ημίν», γράφει στους Κορινθίους την πρώτη του επιστολή, «εν πρώτης ο και παρέλαβον, σας παρέδωσα ότι και πήρα, ότι Χριστός απέθανεν, ώστε παράδοσης ή το στοιχείον παραδόσεως ότι ο Ιησούς απέθανε και ότι ετάφη, τον έβαλαν και εις τον τάφον, και ότι εγίγερτε την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ότι αναστήθη την τρίτη ημέρα κατά τις γραφές. Έτσι βλέπει κανείς την θεμελίωση της Αναστάσεως επί της θεμελιώσεως του θανάτου, και μάλιστα θεμελίωσης προφητικο-ιστορική, διότι εδώ ο Απόστολος Παύλος λέγει κατά τας γραφάς. Αφενός έχουμε την ιστορική διαπίστωση του θανάτου, αφετέρου έχουμε την προαγγελία του θανάτου από τους προφήτες. Και αυτό πάντοτε θα το πω για τρίτη πέμπτη φορά, για να κατοχυρωθεί το δόγμα της Αναστάσεως. Γι' αυτό και ο Κύριος επεδείκνυε τα τρυπημένα του χέρια όταν αναστήθη, γι' αυτό εζήτησε να φάγει μπροστά τους, γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό, όλα αυτά ακριβώς για να γίνει αυτή η διαπίστωση. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, οράς αυτούς ουδαμού κρύπτοντας των σταυρών, αλλά μετά των άλλων τυθέντας και των τρόπων. Βλέπεις, πουθενά οι Απόστολοι δεν κρύπτουν των σταυρών, αλλά μαζί με όλα τα άλλα θέτουν και των τρόπων με τον οποίο ο Κύριος απέθανε, δηλαδή είναι ο σταυρικός θάνατος. Βέβαια ο Απόστολος Πέτρος αυτή τη στιγμή ομιλεί σε Ρωμαίο αξιωματικό, που η αναφορά του σταυρικού θανάτου πιθανώς να σκανδάλιζε, διότι οι Ρωμαίοι είχαν τον σταυρικό θάνατο σαν, ένα τρόπο θανατικής εκτελέσεως, και μάλιστα εξαιρετικά επονίδιστον, αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι Ρωμαίοι εθανάτωναν τους, σε σταυρό, τους μη Ρωμαίους υπηκόους. Οι Ρωμαίοι υπήκοοι έπρεπε να πεθάνουν, αν έπρεπε να καταδικαστούν σε θάνατο, τον διαξήφους θάνατον. Αυτός είναι ο λόγος που ο Απόστολος Παύλος δεν εσταυρώθη όπως εσταυρώθη ο Πέτρος ή ο Απόστολος Ανδρέας στην Πάτρα. Ο Απόστολος Παύλος εθανατώθη με τον διαξήφους θάνατον. Γιατί? Διότι το Ρωμαίος πολίτης. Και συνεπώς ο θάνατος διασταυρού ήταν όχι μόνο για τους μη υπηκόους Ρωμαίους, αλλά και επονίδιστος. Διότι επί του σταυρού, που ήταν ένα κάτι φοβερό, δηλαδή φοβερό, ο άνθρωπος δεν πέθανε αμέσως. Δεν είναι όπως, όπως είναι η αγχώνη, που ο άνθρωπος αμέσως πεθαίνει, δηλαδή τεινάζεται πάνω στην αγχώνη, κλείνεται εδώ η αναπνοή λίγα δευτερόλεπτα και πέθανε ο άνθρωπος. Ενώ στο σταυρό μπορούσε να μείνει ώρες, μπορούσε να μείνει και την επομένη μέρα επί του σταυρού. Ήτο δε ο σταυρούμενος τελείως γυμνός, και περνούσαν όλοι και επρόγγιζαν τον κακούργον, διότι ήταν αυτή η αντίληψη ότι ο λαός εκδικείται των κακοποιών. Βέβαια σήμερα αυτή η αντίληψη δεν υπάρχει, ο λαός δεν εκδικείται των κακοποιών, και αν η πολιτεία φυλακίζει ή αν θέλετε και θανατώνει, εκτελεί ποτέ σαν μια εκδίκηση εκ μέρους του λαού, ποτέ αυτό, ποτέ. Οπότε υπάρχει, βεβαίως είναι κάτι όχι σωστό, όχι σοβαρό. Εν τούτης ο Απόστολος Πέτρος επιμένει να πει ότι εκείνος ο οποίος σου έστειλε τον άγγελό του και σου είπε να με καλέσει σε μένα, ο Ιησούς αυτός εσταυρώθη. Για τον Πέτρο ήταν καύχημα, αν θέλετε ήταν η ουσία της σωτηρίας. Ήταν λοιπόν ο σταυρός για τον Πέτρο το κέντρο της αγάπης του Θεού, διότι με αυτόν τον τρόπο έδειξε πόσο αγαπάει τον άνθρωπο ο Θεός. Εκείνο το «ούτω γαριγάπησε ο Θεός τον κόσμο», πόσον ούτω, Δηλαδή πόσον τόσο, πόσον τόσο, ώστε να φτάσει στο σημείο του σταυρού, στο σημείο του θανάτου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θανάτου δε σταυρού. Και όπως λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος σε μια του ομιλία, είχε και άλλους τρόπους να σώσει τον άνθρωπο. Σώζει τον άνθρωπο με τον θάνατόν του, και μάλιστα τον σταυρικό του θάνατο. Το κάνει για να δείξει πόσο αγαπά τον άνθρωπον ο Θεός. Το ίδιο, δηλαδή την προβολή του σταυρού, θα γράψει και ο Απόστολος Παύλος, και θα γράφει στις επιστολές του, παρότι αποτείνονται προς εθνικούς οι επιστολές του. Δηλαδή λέμε προς Κορινθίους, προς Θεσσαλονικείς, προς Εφεσίους, προς Ρωμαίους και τα λοιπά, εκτός την προς Εβραίους, αποτείνονται προς εθνικούς. Θα γράψει και ο Απόστολος Παύλος, «Εμι δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμι κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο», γράφει στους Γαλάτας. Σε μένα μη γέννητο να καυχηθώ σε κάτι άλλο. Η καύχησής μου, λέγει ο Παύλος, είναι ο σταυρός του Χριστού. Η καύχησής μου. Το ίδιο καύχημα θα έχουν, αγαπητοί μου, και οι μάρτυρες όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Και η θεολογία των πατέρων κέντρο της θα έχει τον τίμιον σταυρόν του Χριστού. Σήμερα, επί παραδείγματι, που γιορτάζομαι Τρίτη Κυριακή των Νηστιών, την ύψωση του Τιμίου Σταυρού και προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού, βλέπετε εδώ στην Εκκλησία τώρα, είναι ο Τίμιος Σταυρός εις το μέσον της συνάξεώς μας. Δεν ντρεπόμαστε, δεν λέμε ότι ο Θεός μας πέθανε κάπου σε ένα τέτοιο σταυρό και αλίμονό μας να πάμε να κρυφτούμε. Το προβάλλουμε. Και μάλιστα πώς το προβάλλουμε, καλύτερα να σας αφήσω τον Άγιο Κύριλο των Ιεροσολύμων να μας το πει, όπως το περιγράφει στην 13η κατήχησή του. Λέει ο Άγιος Κύριλος: «Καύχημα μεν της Καθολικής Εκκλησίας και πάσα πράξης Ιησού». Ότι κάθε πράξη του Ιησού είναι καύχημα δια την Εκκλησία. «Καύχημα δε καυχημάτων ο Σταυρός». «Καύχημα καυχημάτων». Μη τίνην επεσχυνόμεθα το σταυρό του Σωτήρος, αλλά μάλλον εγκαυχόμεθα. Μη λοιπόν να ντρεπόμαστε των σταυρών του Σωτήρος μας, μάλλον να έχουμε καύχηση. Ο γαρ λόγος του σταυρού, διότι το κήρυγμα του σταυρού, οι Ιουδαίοι μένε στην σκάνδαλον, όπως το λέει και το γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους Απόστολος Παύλος, έθνεση δε μορία. Εις τους ειδωλολάτρας θεωρείται μορία ότι ένας Θεός μπορεί να πεθαίνει επί του σταυρού. Ημίν δε σωτηρία. Σε μας όμως είναι σωτηρία. Ουγαρίν ψηλός άνθρωπος ο υπεραποθνίσκων, γιατί δεν ήτο, λέγει, γυμνός σκέτος άνθρωπος, συνήθις άνθρωπος εκείνος ο οποίος πέθαινε υπερ κάποιον άλλον, αλλά Υιός Θεού, Θεός εν ανθρωπίσας. Αυτός λοιπόν που πέθαινε ήτανε Θεός εν ανθρωπίσας. Ομολογώ των σταυρών, λέγει ο Άγιος Κύριλος, επειδή είδα την Ανάσταση, επειδή γνωρίζω την Ανάσταση. Η γάρ σταυρωθείς απέμεινεν, ου κανίσως ομολόγησα, διότι αν μόνον είχε σταυρωθεί, ίσως να μην ομολογούσα ότι ο Κύριος μου εσταυρώθη. Αναστάσεως δε των σταυρών διαδεξαμένης, ουκ επεσχύνομαι διηγούμενος. Εφόσον διεδέχθη των σταυρών η Ανάσταση, δεν ντρέπομαι να το λέγω, να το διηγούμε, ότι καύχημά μου είναι ο σταυρός. Καύχημα λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι είμαι ο σταυρός, και αποτελεί, όπως σας εξήγησα, κεντρικόν κήρυγμα των Αποστόλων. ελκύει ο Τίμιος Σταυρός και σώζει τις επιδεκτικές ψυχές. Κεντρικό λοιπόν σημείο και της διδασκαλίας του Αποστόλου Πέτρου είναι, τώρα που ομιλεί εις τον Κορνήλιον, ο Τίμιος Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού. Στίχος 40. Συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος: τούτον ο Θεός ήγηρε τη τρίτη ημέρα και έδωκεν αυτόν εμφανή γενέσθε. Αυτόν, λέγει, ο Θεός τον ανέστησε την τρίτη ημέρα και επέτρεψε να γίνει φανερός, εμφανής, να τον δούμε, ώστε εσταυρώθη υπό των Ιουδαίων ο Κύριος κατασυκοφαντούμενος ως ψευδομεσσίας, ως λαοπλάνος. Όμως η Ανάσταση της ανθρωπίνης του φύσεως ήτο εκείνη η οποία ανέτρεψε κάθε συκοφαντική κακοήθεια των Ιουδαίων και ανεστήθη την τρίτη ημέρα από του θανάτου του. Το γεγονός της Αναστάσεως, ότι ανεστήθη ο Κύριος την τρίτη ημέρα, ο Ευαγγελιστής Λουκάς το Ευαγγέλιο του το αναφέρει 6 φορές. Η Ανάσταση πια του Ιησού Χριστού θα είναι το κέντρο της πιστεώς μας. Σταύρωσης και Ανάστασης. Σας εξήγησα προηγουμένως. Δεν πειράζει να το ξαναπώ πάλι. Ο Χριστός ανεστήθη επειδή απέθανε. Γι' αυτό ανεστήθη. Αν δεν απέθανε επί του Σταυρού, τότε δεν έχουμε πραγματική Ανάσταση. Αλλά επειδή πέθανε και ανεστήθη, γι' αυτό η Ανάσταση πλέον αποτελεί όχι απλώς δόγμα πίστεως, αποτελεί το θεμέλιο της σωτηρίας μας. Για να το δείτε αυτό, όπως το λέγει με ανάλογων συλλογισμών ο Απόστολος Παύλος, γιατί την ομιλία του Αποστόλου Πέτρου την τόσο πυκνή, σας έλεγα και την περασμένη φορά, την αναλύουμε με άλλα στοιχεία της Αγίας Γραφής, τα οποία ασφαλώς ο Απόστολος Πέτρος ανέφερε. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: «Η Χριστός ούκαι γίγερται, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστης ημών. Εάν ο Χριστός δεν ανεστήθη, τότε το κήρυγμά μας, το κήρυγμα, ποιο κήρυγμα, περί του Ιησού Χριστού, αυτό είναι κούφιο, κενόν, κούφιο. Κενή δε και η πίστης ημών, και η πίστη μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι κούφια, δεν έχει τίποτα, δεν έχει αίρισμα, δεν έχει βάση, τίποτα. Πιστέψαμε δηλαδή σε έναν άνθρωπο ο οποίος υποτίθεται ότι δεν ανεστήθη, και τι έννοια θα είχε αυτό? Είδε Χριστός σου και γίγερται, πηγαίνει συλλογιστικά, ότι αν ο Χριστός δεν ανεστήθη, τότε ματέα η πίστης μας. Έχει συνέχεια όμως: είδε Χριστός σου και γίγερται, ματέα η πίστης ημών, έτι εστέ εν τες αμαρτίες ημών. Τότε είναι ματέα η πίστη σας, τότε παραμένετε στις αμαρτίες σας, τότε δεν υπάρχει ηλασμός αμαρτιών, γιατί τότε ο Χριστός υποτίθεται ότι πέθανε επί του Σταυρού, όπως πεθαίνουν όλοι οι κακοποιοί, είτε ήσαν κακοποιοί, είτε υπήρξε δικαστική πλάνη ή εμπάθεια των καταδικαζόντων, όπως θέλετε πάρτε το. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί το πρόσωπο αυτό να δίδει άφεση αμαρτιών. Ή εν τη ζωή ταύτη λυπηκότε σεσμένα εν Χριστό μόνον, ελεηνότερη πάντων ανθρώπων εσμέν. Κι αν υποτεθεί ότι ελπίσαμε στη ζωή αυτή μόνον αυτό, ότι ο Χριστός απέθανε και ανεστήθη, εάν υποτεθεί ότι ο Χριστός δεν ανεστήθη, τότε είμεθα η ελεηνότερη όλων των ανθρώπων. θα ήταν μία ανοησία, μία κουταμάρα. Αλλά όπως λέει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, νυνή Χριστός εγίγερται εκ νεκρών απαρχή των και κοιμημένων εγένετο, τώρα πιο ο Χριστός ανεστήθη έγινε η αρχή των και κοιμημένων. Τα γράφει ο Παύλος που δεν είχε πιστεύσει στον Χριστό, αλλά ο Παύλος είδε τον Χριστόν και δεν τον είδε μόνο μία φορά προς Δαμασκόν, τον είδε πολλές φορές τον Χριστόν, πολλές φορές, όταν του έλεγε και του έδιδε ο Κύριος οδηγίες. Συνεπώς ο Παύλος είναι βέβαιος περί του Ιησού. Ουχή, λέει ο ίδιος, τον Κύριον Ιησούν εώρακα. Δεν έχω δει τον Κύριον Ιησούν. Βλέπετε, ώστε ο Παύλος είναι σίγουρος γι' αυτό. Είναι μάρτης της Αναστάσεως του Χριστού, όπως και οι άλλοι μαθητές. Γι' αυτό οι εχθροί του Χριστού προσπαθούν να διαψεύσουν την Ανάστασή του, διότι αυτό αποτελεί το κέντρο. Ό,τι άλλο και να πούν, αμαρτωλό να τον ευγάλουν, λαοπλάνο και απατεών να τον ευγάλουν, να τον βγάλουν άθρο, με συγχωρείτε, δεν λέω άνθρο, άθρο, δεν βάζω τον ή, επίτηδες, άθροπάκι, όπως τον παρουσιάζει αυτή η εταιρεία, τον παρουσιάζει ο Καζιτζάκης. Ό,τι θέλουν να κάνουν, όλα πέφτουν στο κενό, όλα διαψεύδονται πανηγυρικά. Γιατί ο Χριστός ανεστήθη. Όσοι πήγαν και είδαν την ταινία και είπαν ότι είπαν και μπορεί να κλονίστηκε η πίστη τους, τι λέτε, δεν θα πάνε την ημέρα της Αναστάσεως στην εκκλησία? Δεν θα πούν Χριστός Ανέστη? Από συνήθεια, ένας ο οποίος συνειδητοποιεί τα πράγματα δεν λέει Χριστός Ανέστη. Αγαπητοί μου, Χριστός Ανέστη. Και αυτό το πράγμα είναι μία ιστορική διαβεβαίωση που ηχεί και ηχό φτάνει διαμέσου των αιώνων έως το τέλος της ιστορίας. Διαψεύδονται ακόμη εκείνοι που στρέφονται εναντίον της Αναστάσεως του Χριστού, και από τα θαύματα που επιτελούνται της πίστεως από την εποχή του Κορνηλίου μέχρι σήμερα. Ό,τι εξήγηση και αν θέλουν να δώσουν στα θαύματα, ψυχολογική εξήγηση ή ό,τι άλλο, τελικά μένει για αυτούς ένα πολύ μεγάλο μέρος που δεν μπορούν να το ερμηνεύσουν παρά μόνον ότι ο Ιησούς ζει και είναι εκείνος στο όνομα του οποίου γίνονται τα θαύματα. Και ο Ιησούς ανεστήθη, και όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, ο Θεός επέτρεψε να γίνει εμφανής, δηλαδή φανερός, να τον δουν. Την τιμή όμως να τον δουν δεν την έκανε εις εκείνους οι οποίοι δεν είχαν πιστέψει ή τον είχαν σταυρώσει. Σε αυτούς την τιμή αυτή δεν την έκανε ο Χριστός. Λέγει στη συνέχεια ο Απόστολος Πέτρος, ου παντί το λαό, στίχο 41, ου παντί το λαό, αλλά μάρτυση της προκεχειροτονημένης υπό του Θεού ημίν ήτινε συνεφάγομεν και συνεπίωμεν αυτό μετά το αναστήνε αυτόν εκ νεκρών. Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα ακούει ο Κορνήλιος, τα ακούνε και η παρέα του. Αν ερωτήσετε με αυτά που λέει ο Απόστολος Πέτρος για την Ανάσταση του Χριστού, πώς τα ακούν και πού μπορούμε να ξέρουμε ότι πιστεύουν, η απάντηση είναι πολύ απλή. Είναι πάρα πολύ απλή. Όταν επιπίπτει το Πνεύμα το Άγιον και αρχίζουν να μιλούν ξένες γλώσσες, αυτό δεν δείχνει ότι επίστεψαν? Διότι το Πνεύμα το Άγιον ποτέ δεν έρχεται εκεί που λείπει η πίστη εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Να οι αποδείξεις. Να οι αποδείξεις σε εκείνους που δεν ήσαν αυτόπτε μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Αλλά γιατί δεν ενεφανίστη παντί το λαό? Δηλαδή δεν ενεφανίστη όπως πρώτα, όπως πρώτης σταυρωσεώς του, του θανάτου του, πάλι να περιπατήσει στους δρόμους, πάλι να κηρύξει. Κάπως έτσι τον ήθελε ή τον πίστεψε η Μαρία η Μαγδαληνή. Γι' αυτό σπέβδει να του πιάσει τα πόδια και να τον προσκυνήσει. Και ο Κύριος της είπε το μη μου άπτου. Με το μη μου άπτου, που είναι μια μυστηριώδης απάντηση και υπάρχουν πολλές απαντήσεις πάνω σε αυτό το λόγο του Κυρίου, μία απάντηση είναι και τούτο: μη νομίσεις, ω Μαρία, ότι πάλι θα γυρίζω εις τους δρόμους, στα χωριά και στις πόλεις να κηρύσω τη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο πέρασε. Αυτό πια θα το κάνετε εσείς. Εγώ το έργο που μου έδωκε ο Πατήρ το ετελείωσα. Είπα επί του Σταυρού, τετέλεστε. Τώρα δεν έχω πια παρά να κάνω το υπόλοιπο έργο, το οποίο δεν θα είναι πλέον επί της γης, αλλά στον ουρανό. Πρέπει ήδη να φύγω και να αποτελειώσω το έργο εκεί, διότι πρέπει να καταλάξω τον Πατέρα. Και εκεί ο Πατήρ να στείλει το Πνεύμα το Άγιον εδώ να μείνει σε εσάς. Συνεπώς δεν έχω πια έργον επί της γης όπως το γνώριζες, με τη μορφή την παλιά. Γιατί λοιπόν δεν ενεφανίστη παντί το λαό? Προσέξτε αυτό το σημείο που θα σας πω. Διότι ήθελε να προετοιμάσει ο Ιησούς το λαό, τους ανθρώπους, στην πίστη. Στην πίστη που θα δείχναν στους αξιοπίστους μάρτυρες που ήσαν οι Απόστολοι. Προσέξτε, ήθελε να προετοιμάσει στην πίστη. Αυτό το στοιχείο εξάλλου δεν το εκράτησε μόνο δια τον πολύ κόσμο, αλλά το χρησιμοποίησε και για αυτούς τους αυτόπτες μάρτυρες της Αναστάσεώς του, δηλαδή στους μαθητάς του. Και αυτούς ήθελε να τους προετοιμάσει εις την πίστη, και τους προετοιμάζει σιγά σιγά. Πόσο σιγά σιγά? Μέσα στις 40 ημέρες. Την πρώτη μέρα της Αναστάσεώς του βλέπουν και διαπιστώνουν ότι είναι ο Ιησούς. Από τη χαρά βέβαια απιστούν, αλλά από τη χαρά ψηλαφούν. Βάζουν όχι μόνο Θωμάς, αλλά και άλλοι μαθητές, των δάχτυλων εις των τύπων των ύλων, εις τον τύπο, στο τρύπημα των καρφιών. Εν τούτης, όσο περνούν οι ημέρες, τόσο ο Ιησούς τους προπαρασκευάζει για την πίστη. Και βλέπουμε μέσα στις 40 ημέρες να εμφανίζεται στους μαθητάς του εν εταίρα μορφή, όπως αναφέρει και ο Λουκάς και ο Μάρκος, ότι ενεφανίστη σε δυο εις αγρών, δηλαδή στην εξοχή, δηλαδή στην ύπεθρο, στην επαρχία. Αυτό θα πει αγρός, επαρχία. Εν εταίρα μορφή. Οι δύο προς Εμαούς δεν τον ανεγνώρισαν, τον αναγνωρίζουν όμως σε κάποιο σημείο, εις την κλάση του άρτου. Εκεί τον αναγνωρίζουν και είπαν ο Κύριος εστί, και ο Κύριος έγινε άφαντος. Ακόμη στη λίμνη της Γενισαρέτ, καθόλου το μήκος της εμφανίσεώς του ο Κύριος τους προπαιδεύει στο θέμα της πίστεως. Είπαν ο Ιωάννης, ο Κύριος εστί, είπε από το καΐκι. Όταν βγήκαν, ακούστε μία φράση: ουδή σε τόλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν, σι τις ή, να τον εξετάσουν και να τον ερωτήσουν, σι ποιος είσαι, ειδώτες ότι ο Κύριος εστίν, γνωρίζοντες ότι είναι ο Κύριος. Επροσέξατε εκείνο το «ειδότες ότι ο Κύριος εστίν», γνωρίζοντες ότι είναι ο Κύριος, που σημαίνει ότι είχαν την πεποίθηση ότι είναι ο Κύριος. Κι όμως κανείς δεν τολμούσε να τον εξετάσει και να του πει «Ποιος είσαι?». Είναι καταπληκτικό. Εδώ ο Χριστός προπαρασκευάζει εις την πίστη, διότι μόνον όποιος έχει την πίστη σώζεται. Πρώτα πρώτα αυτή η ενανθρώπισης, αυτή η ενανθρώπισης. Ποιος εγνώρισε τον Ιησούν ότι είναι ο Θεός Λόγος? Από ποιο πράγμα εγνώρισε? Από τις μαρτυρίες της ζωής του, τίποτε άλλο. Και τώρα από τις μαρτυρίες της ζωής του ο Κύριος ετοιμάσει, εντός εισαγωγικών, ετοιμάσει εις τον Αιγιαλόν ένα ψάρι επάνω εις μίαν ανθρακιάν, και κείμενον λέει επί της ανθρακιάς ο ψάριον, πριν βγάλουν τα ψάρια οι μαθητές. Δεύτε αριστήσατε, τους λέγει ο Κύριος, ελάτε να φάτε. Σίμων Ιωνά φιλείς με πλοίον τούτων, και λοιπά και λοιπά. Όλα είναι τα γνώριμα του Ιησού. Κι όμως είναι ο Ιησούς, είναι εν εταίρα μορφή. Αυτό θα το κάνει για όλους τους πιστούς όλων των αιώνων. Δηλαδή τι ακριβώς? Ο Ιησούς έπρεπε πάντοτε να μένει κρυμμένος κάτω, προσέξτε αυτό το σημείο, από τις ποικίλες μορφές του Σταυρού. Κρυμμένος. Διότι οι απιστούντες τι έλεγαν στον Ιησούν? Τον κορόιδευαν και του έλεγαν έλεγες ουά, λέει ένας ευαγγελιστής, γιούχα. Το ουά είναι το γιούχα. Τον κοροϊδεύουν τον Κύριον. Έλεγες ότι είσαι ο Μεσσίας. Να, κατέβα από το Σταυρό να πιστέψουμε και άλλα πολλά. Ο Κύριος μένει κρυμμένος, μένοντας καρφωμένος επάνω εις τον Σταυρόν. Πίσω λοιπόν από τις ποικίλες, θα λέγαμε, μορφές του Σταυρού, ο Κύριος κρύβεται. Ποιες είναι αυτές οι ποικίλες μορφές? Είναι η διωγμή των πιστών, είναι οι παραθεωρήσεις των πιστών, είναι οι λιδωρίες που επιφέρουν οι άπιστοι στους πιστούς. Εκεί κρύβεται ο Ιησούς. Τον αναγνωρίζουν μόνον όσοι έχουν πιστέψει. Εκείνοι που δεν πίστεψαν δεν βλέπουν τίποτε, δεν αναγνωρίζουν τίποτε. Πάλι θα θυμηθώ εκείνο το πολύ σημαντικό, γιατί κι άλλες φορές σας το έχω πει, του Οργένους στο υπόμνημά του στο Καταλουκάν Ευαγγέλιον, που λέγει ότι τον μεν Ιησούν τον είδαν οι πάντες, τον λόγον μόνον όσοι επίστεψαν. Ότι ο Ιησούς ήτο ο λόγος, ο λόγος σάρξε γένετο, αυτό δεν το είδε ούτε ο Πιλάτος, ούτε ο Ηρώδης που εκορόδευσε τον Κύριο, ούτε οι άρχοντες που τον κατεδίκασαν, κανένας. Ποιος μόνο είδε τον λόγον πίσω από τον Ιησούν? Είδαν μόνο εκείνοι που είχαν πιστέψει. Αργότερα το λόγο που είπε στον Φίλιππο, ότι εκείνος που είδε εμένα είδε τον Πατέρα, θα γράψει αργότερα Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του, ότι είδε η σφραγίδα εκείνη η οποία αποτυπώνει όλα τα γνωρίσματα του Πατρός. Όντως, δηλαδή θα αναπτυχθεί ολόκληρη θεολογία. Όντως μπορούσε να βλέπει κανείς τον αθέατον Πατέρα και γενικά των αθέατων και ψηλάφητων θεών μέσω του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι εκείνο που κι άλλοτε σας έχω πει και να το γνωρίζετε πάντοτε, ποτέ ο Θεός δεν αποκαλύπτεται αν ταυτόχρονα δεν συγκαλύπτεται. Αποκαλύπτεται εν σαρκή και συγκαλύπτεται εν σαρκή. Γιατί? Για να υπάρξει το στοιχείο της πίστεως, να μην καταργηθεί το στοιχείο της πίστεως. Επειδή δεν επίστευσαν οι πρωτόπλαστοι, εξευλήθησαν του παραδείσου. Τώρα για να ξαναμπούμε στον παράδεισο πρέπει να πιστέψουμε. Και σας έλεγα μια περασμένη φορά, ο ληστής είναι εκείνος που έβαλε πρώτος το κλειδί στον παράδεισο, των νοητών παράδεισων, εκεί που οι ψυχές. Και το κλειδί αυτό είναι η πίστης, ότι μνήστητή μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Βλέπετε πως κρύβεται ο Ιησούς εις των σταυρών. Βλέπετε πως κρύβεται, πεθαίνει επί του σταυρού. Θέλετε να δείτε πως τον βλέπει ο άλλος ληστής, ο καλός ληστής, να το πούμε έτσι, ο εκδεξιών ληστής? Ακούτε πως αποκαλύπτει κάτι ο Χριστός. Σε βεβαιώνω ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Τι έκανε εκεί ο Χριστός? Μια αποκάλυψη. Αυτή η αποκάλυψη είναι αποκάλυψη μιας γενικότερα συγκαλύψεως. Για ποιον είναι αυτή η αποκάλυψη? Για τον πιστεύσαντα ληστήν. Ο άλλος δεν κατανόησε τίποτε. Γι' αυτόν δεν υπήρξε καμία αποκάλυψη. Προσέξτε ένα σημείο. Επανέρχομαι στο ιερόν κείμενο που λέει ότι ουπαντή το λαό αλλά μάρτυση της πρόκαι χειροτονημένης υπό του Θεού ημίν ήτινε συνεφάγωμεν και συνεπίωμε κτλ. Ότι ενεφανίστησε εκείνους τους οποίους είχε πρόκαι χειροτονήσει, δηλαδή είχε αναδείξει αποστόλους, τους είχε εκ των προτέρων αναδείξει. Ποιος τους ανέδειξε? Εδώ λέει ο Θεός. Ξέρω όμως από τα Ευαγγέλια ότι τους ανέδειξε ο Ιησούς. Δηλαδή ο Ιησούς είναι Θεός. Ξέρετε πόσα σημεία υπάρχουν στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη που δείχνουν, αγαπητοί μου, την θεότητα του Ιησού Χριστού? Το λέγω για εκείνους που δεν μπορούν να βρουν μέσα στην Γραφή που λέγει η Γραφή ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Είναι ότι λέμε το σύνορα. Για εκείνους που δεν είναι διατεθειμένοι να πιστέψουν, ο Ιησούς κρύπτεται. Και τώρα ο Απόστολος Πέτρος θα πει εις τον Κορνήλιον και τη συντροφιά του ένα μόνο επιχείρημα για την Ανάσταση του Χριστού. Ένα μόνο. Και ποιο λέτε είναι αυτό το επιχείρημα? Ακούστε το. Το συνεφάγομεν και συνεπίωμεν, αυτό μετά το αναστήνε αυτόν εκ νεκρών. Φάγαμε μαζί του και ήπιαμε μαζί του μετά από την αναστασή του από τους νεκρούς. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, οράς πόθεν την Ανάσταση βεβαιούται από του φαγήν. Βλέπεις πως κάνει τη βεβαίωση της Αναστάσεως του Ιησού από το ότι έφαγε μαζί τους, φάγανε μαζί του. Διατί δε μηδέν Αναστάσε ποιήσε σημείων αλλά έφαγε και έπιε? Γιατί μετά την Αναστασή του ο Χριστός δεν έκανε κανένα άλλο σημείο, δηλαδή θαύμα, κανένα θαύμα, αλλά μόνο το θαύμα το ότι έφαγε και ήπιε? Δεν χρειάζονται θαύματα, γιατί ενεφανίστησε πιστούς. Και αφού ενεφανίστησε πιστούς, ήταν περιτά τα θαύματα. Το θαύμα, για μια ακόμη φορά θα σας το πω, είναι για τους απίστους. Πάρτε το είδηση. Ο πιστός δεν γυρεύει θαύματα. Πάρτε το είδηση. Γιατί ζει μέσα σε ένα θαύμα. Δεν μου λέτε τι θα πει θαύμα. Λέμε θαύμα. Τι θα πει θαύμα? ένα έκτακτον γεγονός. Αν αυτό το έκτακτον δεν γίνει, δεν μείνει έκτακτον, αλλά γίνει τακτικόν, αυτό για το οποίο τώρα θαυμάζομαι, γίνει τακτικόν, σας ερωτώ, θα είναι πια θαύμα? Δεν το λέμε πια θαύμα. Θαύμα, αγαπητοί μου, είναι το ότι κάθε μέρα ο ήλιος ανατέλει. Αλλά επειδή ανατέλει κάθε μέρα, δεν το θεωρούμε θαύμα, αλλά σαν ένα γεγονός τακτικό. Και αν θέλετε, και σίγουρο. Αν κάποια στιγμή σας έλεγαν ότι βρίσκεστε πάνω σε ένα σώμα που λέγεται γη, και αυτή είναι κρεμασμένη στο άπειρο, δεν ακουμπάει πουθενά η γη. Δεν ακουμπάει πουθενά. Ποια είναι η ασφάλεια της γης? Ένας νόμος έλξεως είναι. Μα αυτό είναι όλη η ασφαλειά της. Την έλκει ο ήλιος και ταυτόχρονα αυτή αναπτύσσει μία, δηλαδή έχουμε την κεντρομόλο και τη φυγόκεντρο δύναμη, και τελικά μένει σε ένα σημείο σταθερό εναντί του ηλίου. Εκεί στέκεται η γη. Εκεί στέκεται η γη. Και ο ήλιος που στέκεται, δι' όνομα του Θεού, όλα στον αέρα είναι. Ακούσατε? Και αυτό που είπα είναι καταχρηστικό, γιατί δεν υπάρχει αέρας. Στο κενό, στην άβυσσο. Όλα είναι στην άβυσσο. Πού είναι η ασφαλειά σου, αδελφέ μου? Πού είναι? Και επειδή κάθε μέρα βγαίνει ο ήλιος, λες ότι έχω σιγουριά. Και πού είσαι σίγουρος ότι αύριο θα βγει ο ήλιος? Κάποια μέρα δεν θα βγει ο ήλιος. Κάποια μέρα δεν θα βγει ο ήλιος. Όλα θα έχουν αναποδογυριστεί. Μας το λέγει η Γραφή. Λοιπόν, τι είναι θαύμα? Θαύμα είναι να βλέπεις εκείνο που σε καταπλήσει, έστω και αν επαναλαμβάνεται κάθε στιγμή. Για τον πιστόν θαύμα είναι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Θαύμα είναι ότι εγώ ο άνθρωπος εγνώρισα τον Ιησού Χριστόν, τον ενανθρωπίσαντα Θεόν. Αυτό είναι το θαύμα. Το ζω κάθε μέρα, το ζω κάθε στιγμή, και οφείλω να ζω το θαύμα αυτό κάθε στιγμή, και οφείλω να εκπλήσωμαι κάθε στιγμή. Τα ακούσατε? Τρίβετε τα μάτια σας άμα δείτε κάποιον και θεραπεύσει έναν ασθενή ή ό,τι άλλο. Καλά, θα δοξάσουμε το Θεό. Δεν θέλω να πω ότι αυτά είναι τα μεγάλα θαύματα. Σας παρακαλώ να το καταλάβετε. Θα έρθουν δύσκολες ημέρες και θαύματα θα κάνει και ο Αντίχριστος. Το θαύμα πρέπει μέσα σας. Εγώ σας προετοιμάζω. Γι' αυτό τονίζω πόσες φορές σας το έχω πει. Το θαύμα θα είναι μέσα μας ότι γνωρίσαμε τον Χριστό. Και θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να εκπλησόμεθα. Και όταν διαβάζουμε την Γραφή και ξεδιπλώνεται ο Ιησούς Χριστός μέσα στη Γραφή και διαπιστώνομαι και ανακαλύπτομαι διαρκώς την ταυτότητά Του, ποιος είναι, αυτή η έκπληξή μας είναι διαρκής και μόνιμος. Και συνεπώς ζούμε ένα διαρκές και μόνιμον θαύμα. Ώστε λοιπόν διατί μηδέν αναστάσε ποιήσεν σημείων, αλλά έφαγε και έπιε, ερωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι δεν έκανε κανένα θαύμα πόνο μόνο ότι έφαγε και ήπιε. Ότι και αυτή η Ανάσταση κάθε αυτήν μέγα σημείων είναι. Ίδια η Ανάσταση λέγει ή το μέγα θαύμα. Ταύτης δε ουδέν ούτως εις απόδειξη μίζων ως το φαγήν και ποιήν. Μεγαλύτερο θαύμα ότι από την Ανάσταση που απόδειξης ως θαύμα, για να αποδείξει το θαύμα της Αναστάσεως, δεν θα υπήρχε από το να φάει και να πιει και να βεβαιώσει ότι όντως αναστήθηκε. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει άλλο θαύμα. Πρέπει όμως να πούμε κάτι, όπως σημειώνει ένας άλλος ο Σεβηριανός. Γράφει αυτός: Μετά την Ανάσταση ουκέτι κατά χρίαν έφαγε και έπιεν, αλλά μόνον πιστούμενος και επιδεικνύς τις οικείς μαθητές και τις μετατάφτα δι' εκείνων πιστεύειν μέλουσι την αληθή φύση του σώματος. Δεν είχε ανάγκη να φάει. Δεν είχε ανάγκη. Δεν έφαγε για να ζήσει. Δεν ήπιε για να ζήσει, αλλά για να δώσει πίστοση. Αλλά μόνον πιστούμενος και επιδεικνύς τις οικείς μαθητές, για να δείξει στους μαθητάς του ότι είναι αυτός, και δι' εκείνων πιστεύει μέλουση, και δια των μαθητών όλοι εκείνοι που πρόκειτο, θα επρόκειτο να πιστέψουν. Και τι? Για να γνωρίσουν την αληθή φύση του σώματος, ότι το πράγματι ο Ιησούς, ότι το πράγματι το σώμα το αληθές, διότι ο τάφος ήταν άδειος. Θυμηθείτε τον Απόστολο Πέτρο όταν επήγε στον τάφον τρέχοντας μετά την είδηση των μυροφόρων γυναικών μαζί με τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης δεν μπήκε μέσα, εφοβήτο. Βλέπετε, υπερφυσικά πράγματα προκαλούν τον φόβον. Ο Πέτρος όμως πιο πεπειραμένος μπήκε μέσα. Ο Ιωάννης ήταν νεαρός. Μπήκε μέσα και εξετάζει με τα προσοχής ότι είδε. Είδε τα σάβανα να είναι σε μία τάξη, βγαλμένο το σώμα από μέσα. Ήταν κολλημένα αυτά, κολώδεις ουσίες. Όπως βγαίνει το φίδι μέσα από το πουκάμισό του. Όχι ξετύλιγμα, κολλημένα αυτά, και το σώμα από μέσα έλειπε. Το δε σουδάριο, το φακιόλι, δηλαδή αυτό το σκουφί, έτσι, ένα κάλυμα που σκέπαζε το πρόσωπο, εντετυλιγμένον εις ένα τόπο, διπλωμένο και τοποθετημένο σε μια άκρη. Σας είχα πει κάποτε, είδατε τάξεις? Είδατε πού είναι οι νοικοκυρές? Ξέρετε ποιος το ετύλιξε? Ποιος λέτε? Οι άγγελοι που υπηρέτησαν το μήνυμα της Αναστάσεως. Ώστε οι άγγελοι υπηρετούν και το νοικοκυριό, βλέπετε, δίνουν μάθημα νοικοκυριού. Πόσα έχουμε να ζηλέψουμε και πόσα έχουμε να πάρουμε από την Αγία Γραφή? Ναι, ο Απόστολος Πέτρος λέει, έμεινε έκπληκτος. Έχουμε λοιπόν την αρνητική και την θετική όψη της Αναστάσεως. Όχι απλώς τον βλέπουν, γιατί μπορεί να πούν, τι σώμα μπορεί να είναι αυτό? Όπως είπαν, μήπως βλέπουν φάντασμα. Το σώμα έλειπε από μέσα, και δεν έλειπε ατάκτος, όπως θα μπορούσε να κατηγορηθούν οι μαθητές ότι το κλέψαν, όπως έλεγαν ανοητότατα οι άρχοντες, αλλά ήταν βγαλμένο από μέσα με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως. Όλα αυτά είναι πιστώσεις, και έφαγε ο Κύριος ακριβώς για να δώσει την πίστοση ότι δεν είναι φάντασμα. Κατηνάλωσε το φαγητό και το ψωμί και το νερό. Κατηνάλωσε κατά τον τρόπο που εκείνος ξέρει, διότι δεν είχε πλέον ανάγκη. Λέω δεν είχε ανάγκη, είναι ένα καινούριο πια σώμα, όπως και εμείς θα έχουμε το πραγματικό μας σώμα, το οποίο όμως δεν θα καταναλώνει πλέον τροφές, διότι δεν θα ζει με τις τροφές αυτές με τις οποίες σήμερα διατηρείται βιολογικά. Ο και πέπον θερεκών και ανέστη θεοπρεπός πανταχώθεν απελάβνων την της επαράτου δοκίσεως και φαντασίας υπόνοιαν, λέγει ο Σεβυριανός, το οποίον, λέγει, σώμα έπαθεν θεληματικά και ανέστη θεοπρεπός, διώχνοντας με κάθε τρόπο αυτήν την επάρατη, την καταραμένη δόκιση και την υπόνοια της φαντασίας. Γιατί θα ευρίσκονται αιρετικοί να πούν, δεν είχε σώμα ο Κύριος και τον καιρό που ζούσε εδώ στη γη και τον καιρό που ανέβηκε στο Σταυρό, ήταν, λέει, κατά δόκιση, ήταν κατά φαντασία. Ακούσατε? Αλλά όλα αυτά κατοχυρώνουν τον ρεαλισμό της ενανθρωπίσεως. Γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει «ο λόγος σάρξ εγένετο». Δεν είπε «ο λόγος έγινε άνθρωπος», για να δείξει τον ρεαλισμό του πράγματος. Σάρξ. Να το πω ελληνικά, αν θέλουμε να το μεταφράσουμε. Ο λόγος, η θεότητα, το δεύτερο πρόσωπο, έγινε κρέας. Αν θέλω να το μεταφράσω κατά λέξη. Σάρξ. Αν και η λέξη σάρξ στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη έχει την έννοια άνθρωπος. Πάσα σάρξ, ου μισοθή, πάσα σάρξ, δηλαδή κάθε άνθρωπος. Αλλά μπαίνει επίτηδες αυτή η λέξη για να δοθεί τόνος ότι το πραγματικός άνθρωπος και πραγματικά εσταυρώθηκε, πέθανε και πραγματικά ανέστη και ούτω καθεξής. Στίχος 42. Και παρήγγειλεν ημίν, κηρύξε το λαό και διαμαρτύραστε ότι αυτός εστίν ο ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Και μας παρήγγειλε σε εμάς τους Αποστόλους να κηρύξουμε στο λαό και να διαμαρτυρηθούμε ότι αυτός ο Ιησούς είναι ο ορισμένος από το Θεό να σταθεί κριτής ζώντων και νεκρών. Παρήγγειλεν ημίν και παρήγγειλεν ημίν. Αυτό είναι ισοδύναμο με εκείνο το εντέταλκεν ημίν. Μας έδωσε εντολή, μας είπε. Εντέταλκεν. Βλέπετε ότι τι είπε ο Κύριος, τι είπε. Είπε ότι να κηρύξουν ό,τι είδαν και άκουσαν γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Δεν τους είπε κηρύξτε αυτό και μη κηρύξτε εκείνο. Ό,τι είδατε και ακούσατε και είδατε σε μένα. Είναι ότι ακριβώς καμιά φορά δεν έχουμε διάθεση απάτης του δικαστηρίου και λέμε σε έναν μάρτυρα που παίρνουμε, κοίταξε, δεν σας συμβουλεύω τι θα πεις, ό,τι είδες και άκουσες να το πεις. Έτσι και εδώ ο Κύριος είπε, ό,τι είδατε και ακούσατε από μένα, αυτό να το πείτε, να γίνετε μάρτυρες δικοί μου και αυτό να κηρύξετε. Εκεί που θέλω να μείνω είναι εκείνο το παρήγγειλεν ημίν, που σας είπα είναι ισοδύναμο με το εντέταλκεν. Μας έχει δώσει εντολή να πούμε αυτά και αυτά. Τι ακριβώς είναι εντολή? Εντολή είναι κάθε λόγος του Κυρίου. Πολλοί νομίζουν ότι εντολές είναι οι 10 που είναι γραμμένες στην Παλαιά Διαθήκη. Κάνουν λάθος. Θα πούμε και θα επαναλάβουμε ότι εντολή, αγαπητοί μου, είναι ο κάθε λόγος που κατεγράφει από το Πνεύμα του Άγιον στην Αγία Γραφή. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους εις το 4ο κεφάλαιο: «Χαίρετε πάλιν ερώ, χαίρετε». Δηλαδή, να έχετε χαρά, είπα 4ο κεφάλαιο. Δεν είναι ο συνήθις χαιρετισμός που μπαίνει στην αρχή της μιας επιστολής, που λέμε «Σε χαιρετώ αγαπημένο μου παιδί, το αυτό εύχομαι και για σένα». Αυτός ο παλιός τύπος της επιστολής. «Το αυτό ευχόμεθα και δι' ημάς», γράφαμε κάποτε. «Το αυτό ποθούμε και δι' ημάς» κτλ. Δεν είναι ο τύπος επιστολής, επιστολημαίος τύπος που λέμε ο άλλος να έχει χαρά. Εδώ είναι στο 4ο κεφάλαιο και λέει στους Φιλιππησίους ο Απόστολος να έχουν χαρά. «Χαίρετε», τους λέγει, επαναλαμβάνει, «πάλι νερό, χαίρετε, θα σας το ξαναπώ, χαίρετε». Φανταστήκατε ποτέ ότι αυτό αποτελεί μια εντολή? Το φανταστήκατε ποτέ? Δηλαδή, η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστί, τούτο κίνο κίνο, λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταξύ των οποίων 9 βάζει, είναι και η χαρά. όσο ο άνθρωπος δεν βλέπει τα χαρίσματα, μεταξύ των οποίων και τη χαρά, σαν καρπούς του Αγίου Πνεύματος, τότε ο Θεός αναγκάζεται, ας μου επιτρέπει να το πω έτσι, αυτά να τα κάνει εντολές. Εγώ σας δίνω τον καρπόν της χαράς. Δεν το καταλαβαίνετε? Σας λέγω πάλι νερό χαίρετε. Θα σας ξαναπώ να έχετε χαρά. Δεν το καταλαβαίνετε? Λοιπόν, σας δίνω την εντολή να έχετε χαρά, ώστε τι βλέπει κανείς εδώ? Ότι πάμπολα πράγματα μέσα στο λόγο του Θεού είναι εντολές. Πάρτε το θέμα της λύπης, το αντίστροφο της χαράς. Ο Χριστός είπε, θα λυπηθείτε, αλλά μην λυπηθείτε παρακάτω, γιατί τα πράγματα θα αλλάξουν. Όφυλαν οι μαθητές να μην λυπηθούν παρακάτω. Απλούστατε. Μας λέει σήμερα ο λόγος του Θεού, μην λυπήστε, και εμείς συνεχίζουμε να λυπόμαστε. Μα σου παραγγέλει, μη λυπήστε, και εσύ επιμένεις να λυπήσαι για ένα θαύμα, συγγνώμη, για ένα θάνατο, για μια αρρώστια. Επιμένεις να λυπήσαι? Δεν την ακούς την εντολή? Και έχεις, αδελφέ μου, την εντύπωση ότι τηρείς τις 10 εντολές, κάνεις λάθος. Δεν τηρείς τις εντολές. Έρχομαι σπίτι σου εγώ, ο ιερέας, και έρχομαι να σε παρηγορήσω και σας λέγω μη κλαίτε, έχουμε την Ανάσταση των νεκρών. Τι πρέπει να κάνετε? Να μη κλαίτε, διότι αυτό είναι μια εντολή. Μη κλαίτε. Τι είπε στη χείρα γυναίκα ο Κύριος εκεί στην Ναΐν? Μη κλαίε. Τι το αυτό? Δεν είναι το εντολή? Μη κλαις, μάζεψε τα δακρυά σου. Γιατί? Ο γιος σου θα αναστηθεί. Αλλά σε μας δεν θα αναστηθεί το παιδί μας, ο άνδρας μας, ο πατέρας μας, η μάνα μας. Τώρα θα αναστηθεί πότε? Στην κοινή των πάντων Ανάσταση. Τι μας λέει όμως η εντολή? Μη κλαίε, μη κλαίς. Αλλά λέω άλλη μια φορά, το αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, ότι όλα αυτά είναι εντολές? Και οι Απόστολοι έλαβαν την εντολή, κηρύξε το λαό και διαμαρτύραστε, όπως λέγει εδώ. Το διαμαρτύραστε, απαρέμφατον, είναι ισχυρότερο του κηρύξε. Διότι, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, έπρεπε να γίνει έντονος διαμαρτυρία του κηρύγματος. Διότι εδώ όταν είπε διαμαρτύραστε, ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, φοβερός είπε, δηλαδή επίρρημα φοβερός με ωμέγα, ή να μην έχω συνεισάγνιαν καταφυγήν. Ότι το είπε έντονα για να μην πει κανείς ότι δεν το κατάλαβα, δεν το άκουσα, δεν το γνώρισα. Αυτό θα πει το ρήμα, αγαπητοί μου, διαμαρτύρομαι. Δηλαδή είναι κάτι πάρα πολύ ισχυρό. Θυμηθείτε, ο Ιωνάς έδωσε μια μαρτυρία στην Νινεβή. Πώς την έδωσε τη μαρτυρία? Μαρτυρία, δεν έκανε κήρυγμα. Δηλαδή κάπως ένα κήρυγμα, αν πούμε εκείνα τα καθιερωμένα μας κήρυγματα, επειδή υπάρχει και πανηγύρι, να πούμε στον Άμβονα και να πούμε πέντε λόγια, να καλύψουμε ένα δεκάλεπτο και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι ένα διακοσμητικό στοιχείο. Όχι, τρεις μέρες με φωνή μεγάλη ο Ιωνάς διαμαρτύρεται διαρχόμενος στους δρόμους της μεγάλης Νινεβή, ώστε να μην δικαιολογηθεί κανείς ότι δεν άκουσε, δεν έμαθε. Δηλαδή έτσι πρέπει να λέγεται το Ευαγγέλιο εις τον κόσμο, με έναν τρόπο που να διαμαρτύρεται κανείς. Το να κηρύξω, μάλιστα λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι δικό μου. Το να πιστείτε είναι δικό σας, και συνεπώς πρέπει να κηρύττομαι κατ' επανάληψη το λόγο του Θεού, ώστε να μην βρεθεί κάποιος να πει «δεν το άκουσα». Το ρήμα «διαμαρτύρομαι» στο λεξικό θα πει «επικαλούμε Θεόν και ανθρώπους μάρτυρες». Αυτό έκαναν οι Απόστολοι, ώστε κανείς να μην πει ότι δεν τ' άκουσε καλά. Αλλά ο φοβερός χρόνος τρέχει, και πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.